Welcome to another episode of the Hello Ma'am Sir Show. My God, medyo awkward to ano na to, itong part na to kasi for the first time ba ano eh? Ito tayo eh.
Oo nga. Ito na ba yung episode na magbabati kayong dalawa?
kasi nagbati na si Ari, si Billy Crawford tayo.
Kasi ba yung skanda? Hindi ko alam na magkaaway sila eh.
Welcome to another episode of the Hello Ma'am Sir Show. Ako yung paboritong Tito, Tito Epi.
Tito Daryl.
Is he?
Ang imut ako yung old.
Ito ko na. Oo, mga susunod na.
Oo.
Yan, ano, kamusta na? Guys, kamusta?
Tito Luis, grabe.
Hello, kamusta? Ito, kalalaya lang.
Ano kalalaya lang? Grabe ka naman.
Grabe ka naman? Ano bang nangyari sa'yo? Ba't ka nakulog?
Ito, muminaw din. Ulan? Flaks ang ulan dito?
Talaga ba?
Oo.
Talaga
ba? Ano yung ulan?
Si Tito Luis ay nasa... Saan ka ba, Tito Luis?
Canada.
Yan, grabe. Sa ano?
Kamusta dyan sa Canada? Anong balita dyan? Anong...
Ulan sa amin?
Sitwasyon?
Karaman. Araw-araw ulan? Saka nito, ano na, pool na rito. Ganda ng paligid.
Talaga?
Taglagas, nakikita mo talaga kulay po lahat ng ano, ng mada.
Buti naman, pinansin mo kami. Grabe, puro scene zone lang to eh, Tito Luis.
Ilang beses kong trinay, pare.
Oo. At saka tinanong ko yung YouTube. Tinanong ko, sino yung nagre-report ng mga videos natin? Si Luis daw, Luis de Mesa.
My God.
Thank you for
the report.
Oh my God.
Ay, nako.
Ano ba pwede pag-usapan natin? Alam ba kasi, maraming balita ngayon sa ano, no, sa Pilipinas and I think sa Canada. May narinig kasi rin ako sa Canada about ano eh. About me, alam mo mga Pilipino talaga maano sila, mahilig sila sa ano, sa mga grupo-grupo, mga grupuhan.
Nako, nabalitaan ko 'yan ah. Hindi lang simpleng grupo-grupo 'yan ah.
Oo, pare. Grabe 'to. Ito bakit 'no, bakit meron tayong mga ganitong ano, mga ganitong mga grupo 'no? And bakit sila nagsisimula and whatsoever. Ito, about ano kay Senyor Aguila, no? Yung batang ano, parang yung kapatid ni Kiluwa sa ano?
Sa Hunter Hunter?
Kawa niya.
Hindi ko maalala. Kapatid ni Kiluwa.
Ako lang, masyadong, hindi ko. Pasensya na, medyo huli ako sa mga balita. Ano ba yung Senyor Aguila na yan?
Hindi, intindihan naman namin. Kasi di ba matagal dumating dyan, malayo.
Oh, matagal dumating yung balita kasi medyo delay.
Medyo delay.
Kailan ba nangyari yan?
Matagal pa to eh.
Oo.
Malapit na, parating na yun.
Parating na yan, oh, malalaman mo na soon.
Malalaman ko.
Hindi, kung gusto niyo, huwag muna natin pag-usapan kasi baka spoiler.
Spoiler para sa
spoiler mga. Para kayo. Para kayo sa movies. Ano yung tawag dun? May recent news na na may warrant of arrest na sila. Kasi currently naka-detain lang sila sa Senado. Kasi hinold sila ng contempt during ginawa nila?
Ang pinabakon kasi nung Senyor Aguila is parang late 20s, early 20s na bata na nag-start ng sinasabi nila ng cult sa Socorro, sa Mindanao, no? Tapos yung bakit siya na report is nagkaroon ng may mga tumakas na mga tao na nandoon sa loob ng para i-report yung mga actually may mga child abuse kasi nangyari.
Yes.
So
Socorro Bayanihan Services.
Oo.
Yun yung
dun siya nagsimula yung part na yun.
Papadood ko yung mga hearing, nakakaawa yung mga bata, mga 12 years old, pinipilit magpakasal, mas pinipilit makipagtalik dun sa mga
Paano siya naging leader? Tapos ilang taon lang siya. Ang galing naman niya.
Oo, based dun sa ano ko, based dun sa mga, yung mga pinapanood kong video sa mga balita, saka sa mga, yung mga, ano, mga content creator din. Parang ano, nag-start siya ng, nagkaroon ng sakuna sa, ano, sa may, sa Surigao. Yung maraming na, hindi ko alam kung Lindol ba or Bagyo, or...
Lindol.
So parang ano, kinapitalize nila yun, pare. Parang ginawa nila, oh sige, since nawalan kayo ng ano, nasira yung mga bahay nyo, ibenta nyo na lang yung natitira yung mga gamit, or tas iwan nyo yung mga hanap buhay nyo, makit kayo sa bundok, sumama kayo sa amin, bibigyan namin kayo ng... Yan, siguro may mga pangako na oh, bigyan kayo ng bahay, bigyan kayo ng ano, trabaho dito, ng sweldo, ganyan. Ayun. Tapos natrap na yung mga tao doon, na brainwash na siguro.
Grabe ano.
Oh, ang wild pare.
Pero ang tanino niya kung paano niya nasimulan yun. Yun. Ilan nibo ba yung ano?
Parang thousands din eh. Yung...
Ayan, ano to? Ang membership niya is 3,650. Currently.
Isang ano to? Ano? Isang parang isang syudad o parang
parang
Mario.
Parang siyang town. Pag nakita mo yung mga news, may mga drone shots yung ano, para talaga siyang malaking town sa bundok.
Weird. Ang nakatama nito, man, kasi alam, parang ano kasi, parang, actually parang a month ago na tong story na to yung start eh. Tapos, recently, kaya ako na-interesado dun sa balita, kasi naglabas sila ng Christmas Station IV. Tapos pinanood ko, man, sobrang ganda ng ano.
Eh, talaga?
Production.
Yung grupo?
Oo, ang kulit, man. Kung gusto nyo panood, panood.
Okay, left.
APS-CBN level, pare. Yung, ano,
yung, parang siyang, talaga ano siya, well-produced siya, gano'n.
Oo, ibig sabihin yung mga tao nandun, parang may mga ano rin sila, may mga talent, ano yung mga skills sila. Na, kasi yung mga, apparently yung mga nakuha nila and invite nila din sa ano sa cult is ano eh, is mga professional ganyan, mga teachers,
yes,
mga sundalo, mga police ganyan, basta mga professional na willing itaya yung ano, yung book, yung ano nila, yung yung kabuhayan nila para lumipat dun sa taas o makita ng bundok tapos mag-start ulit. So alam mo yun, ano yung convincing power nung bata na yun para magawa niya to. Ano, dapat ang, hindi nila siya gumawa ng kulto eh. Gumawa lang siya ng networking eh. Ayun lang dapat yung ginawa eh.
Paano sila namumuhay?
May mga ano, may mga sarili silang security, meron silang sariling, meron silang mga sariling farm.
Yes, oo.
Animals, meron silang, parang ano, may small ecosystem sila dun sa loob. Na mayroong talagang ano, may tumatakbo yung ano, yung community sa ano, sa taas.
Mm. Eh, saan sila kumuha ng pang, no?
Doon, sa mga pera ng mga ano, mga professionals and mga tao ng...
Yung isa sa mga issue kasi ano, yun, parang hindi nga sila... Yun, parang kinukuha yung pera nila practically. Tapos, isa sa mga pinaka nakaka ano doon, yung mga nag-testify sa Senado. Ano, meron nakakaaway yung bata, parang siguro 12-year-old na bata, lalaki. Parang kakatanong pa lang sa kanya, iyak na siya nang iyak eh. Bat ka tumakas doon sa grupo? Sabi niya, Bisaya eh, so may translator lang.
Oo.
Nasabi na ano, kasi 12 years old na ako, hindi pa ako marunong magsulat.
Oh my God.
Kaya siya tumakas, pare. Iyak nang iyak yung bata. Nakatakip yung mukha niya. Ano, grabe. Kasi hindi sila pinag-aaral. May mga videos na nalabas, na lumabas, na ano, may pinapag-child labor sila. Unang-una, tinetrain sila, military training. Yung tawag nila is, masi-masi ba? May ganong term eh. Which is, ano, parang common pala yun sa mga military training. So, nagme-military training sila, tapos meron silang, ano, syempre may parang punishment pag, ano, pag hindi mo nagawa. Tapos yung regular na ginagawa ng mga bata, nagpapala ng mga buhangin, ganyan. sa bukid, pinagtatrabaho, alam mo yun. I mean, oh, 'di ba sa probinsya naman alam natin yung mga bata minsan pag ang kabuhayan ng mga magulang eh pagsasaka, pinapatulong din naman yung mga bata. Pero nag-aaral dapat. Alam mo yun. And ngayon nga, 'di ba, parang frowned upon na yun, eh. Hindi na pwede yung child labor kasi, 'di ba? Parang hindi pinag-aaral. So ayun, pero ang weird na contradiction nun, 'di ba? Sinasabi nga nila may mga professionals na nandoon. Tapos yung mga ini-interview nila, yung mga teacher ganyan. Ano, sinasabi nila nag-aaral naman daw yung mga bata, tapos magaling sumagot, alam mo 'yun, kasi syempre mga nakapagtapos yung mga 'yun. So, ang weird nung ano nung mga stories dun sa ano, sa yung mga contradiction ng mga members versus sa mga tumakas. Wala, ang daming kwento.
May binabasa ako na ano, sabi na ano, isa sa mga ano nila, makakuha sila ng pondo sa mga membro, yung mga nanggagaling in 4Ps sa mga ano pa ba? Gunlaki ako sila magbigay ng 40% like, para sa
parang tight, no?
Oo. Sounds familiar yan, eh.
Oo.
Grabe.
Grabe.
Ay, nako.
Pero anong take nyo sa mga, ano, sa mga kulto? Like, kulto versus religion, di ba? Di ba, isang, ano yan, mind-boggling question yan.
Kasi, ang sabi nyo dito, kulto, di ba?
Oo. Yeah, pero kasi...
ini-insist niya, pero okay. Yung recipe is, ano eh.
Hindi lang yung recipe. Kasi, ang kwento ng mga ano, ang kwento ng mga tumakas is si ano tawag dito, ano pangalan ni si Señor Aguila daw yung ano, reincarnation ni Santo Niño. Yun ang ano niya, yun ang selling point niya sa mga miyembro niya na siya ang Panginoon. Kaya pasintabi sa mga nakikinig, medyo sensitive. Sinasabi nila na parang halimbawa, for example, papakasal sila ng mga minor de edad. Sabihin nila na, ano, binasbasan na yan ng Panginoon, pwede mo nang galawin yan. Ano, yung babae. Oh my God! Parang,
ano.
Tapos may stories din na siya rin mismo, although parang yung iba hindi natutuloy, sinusubukan niya makipagtalik dun sa mga nagugustuhan niyang mga babae. Kasi sabi niya, siya naman daw kasi yung Panginoon. Gusto naman din ng Panginoon. So, diba, parang talagang hindi lang sa simpleng recipe, it's a well-known ingredient for a cult. Ayun, so
ang dami niyan pag nakikinig na podcast na puro cults. Ang ganyan sa America, grabe.
Ayan, speaking of, dyan, kung nasan ka, may isang sikat dyan, diba?
Pero hindi natin related siya sa mga sex. So, ano
ba? Well, medyo binasa ko siya actually. Hindi siya proponent ng sex. Parang, ano siya, parang strict nga siya eh about it eh. Na, wait, anong pangalan niya? Ano?
Yung ano, self-proclaimed, ano,
Queen of Canada.
Oh, may queen pala kayo dyan, ano, Louis eh. And kabayan yung queen niyo, ha?
Oo nga. Si Romana Didolo.
Oh my God.
Oh my gosh. Ayan, the self-styled Queen of Canada. Alarming siya. Napanood ko yung mga videos din kasi medyo violent yung mga followers.
Mga followers yung mga whites, pare. Ang kulit.
Oo nga.
Habi.
Oo.
Pero lumbaran naman kasi nila, napakalayo.
Asan ba sila, Luis?
Nova Scotia yata yun.
Nova Scotia. Sorry. Saan siya? Ay. Pero ano ang tawag dito? Ang wild kasi parang nag-start ata siya sa ano, no? Nag-start siya sa during pandemic. May mga nakita akong videos na parang sinicitizens arrest nila yung mga police kasi at saka yung mga staff ng mga establishment kasi pinipilit sila magsuot ng mask. Ano daw yun? Hindi daw yun inapprove ng queen or something, so nagbine-break daw nila yung law. Yung queen meaning si Si Gabayan. Si Romana.
Gabayan, Queen Gabayan.
Si Queen Gabayan. Ang wild, medyo nakakatawa. Natatakot yung mga taga doon ha, sa ano, sa lugar nila. Kasi nga nagiging violent yung ano eh. Yung mga members nila eh.
Mm-hmm.
Ay nako.
May ano ka ba? May alam ka dyan sa ano? Aso palagi nasa balita, Luis ha?
Di ba nakatok sa inyo?
Wala na ba? Di ba naman akong nakatok? Iba naman na.
Iba? Oh my God. Gago to. Wag. Easy.
Ang mo.
Ang tanong is, ano yung mga karakteristik nitong mga ano, nitong mga itong tao na to na parang magsimula ng mga ganyang grupo na nakakainganya talaga sila ng ano yun, no, ng mga tao para sundin yung ano nila, yung leadership nila or yung ano nila, yung purpose nila dun sa ano, sa pagpapalaganap ng kung anong ideology ba yung gusto nilang malaman or makalat, alam mo yun, sobrang charismatic nila yun, no, sobrang ang galing nilang magsalita eh, no? Ang galing nilang mag-convince ng tao. Ano kaya eh? Ano pa kaya yung mga ganun yung ano nila, no? No?
Para sa lang sales, ano?
Oo, ang galing eh.
Alam, namalitaan niya yung sa ano, iba naman, yung sa America eh. Yung isa sa mga actress ng Smallville.
Ano yun?
Sino Smallville.
Sino doon?
Yung si...
Juliana lang, si ano?
Wala lang. Ano, sila na lang yata yun, no?
Christine Crook.
Yung Mac?
Ay, yung gano, yung white girl.
Oh, yung blonde, oh.
Oo. Oo, bakit? Hindi,
nakasuhan na yun, eh. Nainganyo din siya ng, ano, ng isang cult leader.
Ah, oo.
Tapos, naging ala siya.
Yung nila sila na lang, di ba? Si Christine Crook. Nagsumali.
Hindi ko lang.
Kasi meron silang parang sex ring yung ano yun. Yung,
oh ba?
Oo, man. Ang kulit na. Ano? Parang
yung... Siya yung nag-invite parang mag... Ano, sa slavery, parang gano'n. Yung artist, ano yun. So, nakasuhan din siya.
Parang pro-slavery, gano'n?
Parang gano'n, oo.
Oh my gosh.
Sex slave. So mga weird. So, ganun din. Yung binabagit na Epi na, ayun nga, charisma. Yung lalaki nga, nabola. Parang napaniwala na. Kasi parang lumalabas na ano yan eh. Yan ang target nila yung mga emotion mo, stability mo, yung mental.
Yung sense of belonging mo, no? Parang ganun eh. No?
Exactly. Oo. Kasi sasabihin nila, yes. Yung ano, tatanggapin nila ng buong loob yung ano.
Isa ka sa amin, parang ganun.
Yeah, ganun.
Grabe.
True enough, kasi 'di ba yung nangyari kay Senyor Aguila, 'di ba parang yun nga nung after nung sakuna, syempre lugmok lahat yung buong bayan, yung buong town nila. Pretty ano yung high time. By the way, parang nung hinanap ko din, hindi rin siya original na leader. May leader sila na babae. Ito yung nakakatawa, pare. Pag hinanap mo yung pictures ni Senyor Aguila nung member pa lang siya. Diyos ko po, dami pa siyang mga selfie picture, ang payat-payat niya na parang 15-year-old na high school student. Parang gano'n.
Typical high school student. Oo, nakita ko na. Busog na.
Oo.
Eh, syempre.
Yung mga tropong nagpupusta pa ng, ano, ng ice tubig sa basketball. Eh. Yung mga ganit tsura eh, diba? Grabe.
Grabe nga eh. Pero yung ibang klase talaga yung ano, no? I'm sure, katulad natin na, ano, na hindi naman tayo member ng mga ganyang organization, nakakapagtaka talaga, 'di ba? Paano isang individual na magde-decide ka na parang i-devote yung buong buhay mo, yung beliefs mo, itapon mo yung paniniwala mo kung
yeah.
Most likely Katoliko ka kung Pilipino ka, 'di ba?
Actually, ang galing nila. Ang galing nila yung katotohanan, magaling siya kasi nagawa niya yung
pero yung...
Magalang siya sa kalawahan, pero magaling pa rin siya.
Sa dami-dami ng mga balita, sa docu about mga kulto from different countries, di ba? Ang tataka talaga ako, ano sa tingin niyo yung parang major difference ng religion and cult? Isa yun sa mga, ano eh.
Well, to be, para sa
good bang religion. Yun may yung ano, yun yung point na gusto ko i-drive
para. Well, kasi 'di ba si Jesus Christ naman is para siyang doon din siya nagsimula eh. Kaya nga siya inano ni Pontius Pilato kasi 'di ba meron siyang nagkakaroon siya ng ang tawag dito ng following ng hindi alam ng hindi ano nung gobyerno nila.
Oo.
'Di ba? Ni Pontius Pilate. Nagkaroon ng
Amen.
'Di ba? pero ang major difference siguro ano magandang major difference? Ano siguro eh parang pag morally ano na eh mali. Ano sa palagay mo? Ano ewan ko ba, ako yung parang morally yung ano yung ano na dun na parang dun na pumapasok yung pagka ano ng difference ng culture sa religion eh.
Yeah, well,
meron doon yung pagpapaasawa ng ano ng
minor de edad,
minor de edad, 'di ba?
Oo, medyo
yun.
Medyo wild na talaga yun,
'di ba?
Actually may interesting ako na narinig kay Brett Weinstein.
Yeah.
Yung parang yung writer, American writer. Yung sabi niya, ano niya lang yun, opinion niya lang yun. Kasi parang sinasabi niya na yung difference ng religion and cult is ano, parang obviously medyo similar sila ng itsura. And hindi ba rin pwedeng i-argue na malinis yung religion kasi marami ring scandals, maraming may corruption, di ba? Either sa pera or sometimes yung mga individual na mga cases.
Yeah, may sex abuse.
May sex abuse. Oo, ganyan, yeah. Di ba? Ang difference lang nila, I think, kasi nga yung religion, parang, especially yung mga matatagal na religion na, yung mga established like Islam and Christianity, is nung time na nag-boom sila, may difference sa society. To the point na yung mga sumali dun sa mga grupo na yun is parang nagkaroon sila ng advantage versus sa mga tao na hindi naniwala. Hence, tumagal siya. So nagkaroon siya ng malaking impact sa society in a whole, ganun. Hindi katulad nung mga, kasi parang yung mga kulto, at least yung mga modern cult, pag inisip mo, diba, parang copycat siya ng something else eh. Diba may basis sila na parang ako yung reincarnation ni Jesus, ako yung, diba, yung mga ganun. Tapos parang may mga, hinahalo nila yung beliefs na wala namang masyadong difference. So, and most of the time, nagiging violent pa sila.
Mm-hmm.
And they're pinapatay nila yung mga.
Gamit na mayroon kailangan lang umagano ng armas.
Yes, so yun, medyo wild niya yung ano.
Kasi yung kay Senior Aguila, meron talaga silang mga armas daw, kaya rin sila na ano, di ba?
Napalan ko, sabi, ano lang daw yun, shooting lang daw.
Shooting.
Oo, sabi nila, kahoy lang daw, nilatag pa nila yung mga, ano, yung mga kahoy.
Shooting lang daw yun. Kaya nga wala kayo sa mga balibalita. Ano lang yun, di ba? Ngayon video lang sila eh.
Ay, nakakawalan kayo. Base si Sr. Aguila, sabi niya reincarnation siya ni Santo Niño. Bakit ganun? Pero ganun yung boses niya. Di ba pag nagre-reincarnate ni Santo Niño?
Walis mo. Di ba? Walis pa lang. Paano pa?
Ano ba laging ganun? Di ba pag may mga sinasapya ng Santo Niño sa Pilipinas, ganun yung boses?
Oo.
Teka, may sinapihan ng Santo Niño sa Bisaya, sa bakit sinapihan ng Santo Niño sa Luzon.
Di alam mo, meron part ng ano, hearing sa Senado na ano, may nagkwento ng ganyan na may experience siya kay Senyor Aguila na nagpapalit ng boses, nagiging babae, nagiging matanda. Tapos ano, gago, chinalenge ni ano, ni Bato.
Okay.
O sige nga, ano nga, paparinig niya. Ganyan. Tawa ba?
Voice over auditions. Bakit gag. Ang inang yun.
Mukha talong siyang tanga. So, kaya hindi niya ginawa, obviously. Pero mukha niya siyang tanga kasi di ba parang hindi yata siya nakasagot eh.
Totoo naman. No? Ay, dako.
Bakit umabot siya sa Senado? Anong pinagagawa ng Senado? Bakit?
Kasi may mga
alarming na nga, naging alarming na yung ano, kasi marami nagre-report na dun sa ano, sa part
Marami tumatakas tapos naiiwan yung mga mag, yung mga kamag-anak.
Hindi ba pwedeng iba na lang yung gawin nila? Bakit kailangan na lang bakit kailangan din sa sinabi yung ganun kaso?
I think ano, for me tama yun kasi medyo large scale siya eh. Thousands na yung apektado eh. So
ang mga bata, yun, mga bata,
hindi lang kasi yung gawin ng NBA ah.
Or in kasama yung NBI sa lahat, police, NBI, pero yung hearing dun sa ano with the leaders, nilapit nila sa Senado, dalawang senador yung ano, si Cayetano ba saka si Pia Cayetano and si Senator Reason Ontiveros pala, but then, ano, may fact checker dito sa thanks for the fact check.
Saka bakit ano? Bakit pumunta siya sa Senado?
Sinamon siya.
O pwede naman siya gusto pumunta rin ah.
Oh well, ano, sa mga stories din, ng mga ano, ilang beses na siyang ano, pinatawag sa NBI, unang pinatawag sa police, pinatawag sa NBI, hindi sila sumisipot, may mga excuses sila, pumunta kaming South Korea.
Kasi ganoon, na ano, content ba ka mo?
Ha?
Na-hold in
contempt sila after a while. Tapos, ayun, ngayon, parang, kailan ba yun? Parang last week? Parang naano na sila. Hindi na talaga sila. May warrant of arrest na.
Detained na siya with some other members and leaders nung kulto.
Medyo large scale na yun. Kaya talagang abot sa Senado. Kaya isip-isipin mo kung ano, nagbubuhok ng kulto.
Isa rin sa mga ano sa mga parang problema ng kulto is yung parang yung mga bata eh, no, parang at an early age ano sila na indoctrinate sila sa ganung type of brainwashing sa ano sa ganung belief at sa ideology, no, parang merong isang tao na naniniwala sila na sugo ng ano or parang reincarnation ang Diyos, parang ganun. Ang sobrang delikado nun para sa ano, para sa bata at saka sa utak ng ano ng tao, no.
Imagine mo na lang kung ano yung mga batang pinanganak sa society na yun. Na wala silang ibang alam kundi yung belief lang na yun na parang oo, siya yung Diyos, tapos ito yung mundo natin, tapos lahat sa labas eh mga ano, mapupunta sa impyerno, ganyan. Ganun 'di ba? Eh, sinasabi nila yun eh. Parang hindi mo gawin yun, makupunta ka sa impyerno.
Ah, gano'n. Parang narinig na yan, ha?
Narinig mo na yan. Habang lumalaki ka.
Gano'n yan.
Makupunta ka sa impyerno.
Sabi ko sa inyo, nasa kulto tayo. Joke lang.
Narinig ka sa mga ate.
Joke lang. Pero yun, pattern, yung ginaya nila yung ano na yun eh. Yung pattern na yun sa beliefs ng, sa Bible, ganyan.
Yeah.
Copycat pero, lang talaga siya.
Diba ko yung isa nabanggit ko kanina, kung makikinig ka ng yung podcast ng cult sa Spotify, sobrang dami sa Amerika, napakadaming cult, na sobrang laki ng member nila. Kung mga puti, naluloko, eh, parang pa tayo mga nangihirap na, kasi lang, may mga pera mga yun eh. Paano sa naluloko, ano?
Isa rin sa mga maraming ano, maraming kulto, ayan, mga Korea, ganyan.
Korean.
Marami rin kulto.
Grabe. Nagtayo na Korean.
Isipin mo ah.
May nagtayo yung Korean sa Amerika, nagtayo siya ng kulto.
Diba? Isipin mo, man, mga ano yan, mga first world country na sila, no? Pero nagkakaroon pa rin, yung mga gullible pa rin na, ano, na mga tao na naniniwala sa mga ganong, alam mo yun, mga ganong paliliwas. Eh, nakakaano.
Tingin ko wala siya sa ano eh. Wala siya sa kung mahirap ka or mayaman ka. Nasa ano talaga eh. Nasa psyche mo eh.
Oo nga. Di kasi ang ano niyan, talagang ang sa same, sa ano, sa pagkatao talaga natin, naghahanap talaga tayo ng mapapaniwalaan, masandalan, yung aay sa nararamdaman natin, sa pag, you know, sa pagkatao, sa nararanasan natin sa buhay, pag kumayan yung sinasabi nila na kulto na yun, wala ka na kasi nga. Kung wala ka rin namang, no?
Yeah.
Wala ka rin namang pinaniwalaan, di ba?
Oo. Oh.
Ang tanong eh, nahanap nyo na ba yung mga masasandalan nyo? Na! Sana nahanap nyo na.
Pero, weird yun na kasi nga, di ba? Sinasabi ko sa, yung artista nga ng Smallville, paano siya? Artista na siya. Mm. O paano pa siya napaniwala? At naging ano pa siya, naging sangkot pa siya sa pag-i-invite ng iba, di ba? Paano nangyari?
Eh, mga ano talaga, yung mga ganun talagang cases eh, na ano, na siguro pag ano nga, yun nga, pag talagang wala ka na talagang makapitan or wala ka na talagang, well, yung naghahanap ka ng sense of belonging, wala ka talagang ano, choice or wala ka talagang, tawag dito, mas nauuna yung ano mo, yung puso mo kaysa utak mo. Alam mo yun?
Mm.
Di ba? Na ano ka, na overwhelm ka dun sa, ano, sa paghanap ng ano, ng, alam mo, sense of belonging nga.
Yeah. I think more, ayun, pinaka punot dulo nun eh, pag ano, pag hindi ka satisfied sa ano mo, sa standing mo sa buhay, meron ka pang, parang feeling mo kulang ka. At pag tas may kumatok, nako.
Oo.
Diba?
Ayun, ito lang mga sina pala.
Sina?
Allison Mack.
Si Allison Mack? Oo, nakikita ko sa ano, sa credits ng Small.
Ah, nakulong siya ng ano.
Imagine mo, isipin mo pare si ano, si Queen of Canada, 'di ba? Dahil dun sa pandemic, ah, 'di ba? Yung mga especially sa West, 'di ba? Sila yung mga unang nag-resist sa pagsuot ng mask, yung mga social distancing. Dahil ayaw nila yung ganung hassle sa buhay. Manap sila ng bosses na diba, parang katono nung mga hinaing nila. Eh di sali sila.
Grabe.
Pero yun lang, yun niya, may mga abuse na report. So yung problema sa mga pera, ganyan. Meron siyang assistant na parang ginamit niya ATM. Tapos parang 100,000 Canadian dollars na yung ginagamit niya for funds. Yung paggalo, panggalawan niya. Yung mga ganun.
Nakatakot yung mga ganyan eh. Yung mga ganyan, ano, mga grupo, no? Kasi tignan mo, 1,000 sila na napaniwala ni 1,000. Paano pag multiply pa siya and multiply and,
yeah,
and multiply? Alam mo yun? Sipin mo yun. Kasi sa 1,000 na tao, sa isang 1,000 tao, meron na sila mga armas, paano pa kaya ang, di ba, lumaki? Nagkaroon sila ng mas malaking source ng fire, yung parang bilang ng mga firearms, alam mo yun, nagiging ano sila? Minsan magiging violente sila. Katulad nung ano, alam mo yung natatandaan yung, ano, yung kulto kay Balita ni Noli de Castro dati, yung may video pa nga yun eh.
Ano?
Yung may sumugod na ano, na mga ano, may ano parang standoff ng police or military yata and yung mga members ng kulto. Itong mga kulto members pare, may mga itak lang.
Oh shit.
Tapos nasa video pare. Nasa video. Nasa ano yan, nasa archive yan ng ano, ng TV Patrol yata or Magandang Gabi Bayan. Kasi talagang sumugod yung mga ano, yung mga kulto members.
Mm.
Siguro talaga nila yung ano, tapos ano lang, bolo lang yung hawak nila. Jungle bolo lang.
Ba yung ano, hindi rin sila tinatamla ng bala?
Oo, ayan yun.
Shucks.
Tapos pinagbabaril sila pare, nasa video, chong. Nasa video. Hanapin nyo, nasa video. Grabe yun, as in, wasak yung ano yun, yung video na yun.
Kasi hindi sila, naniniwala sila yung dili at tinatamlan.
Sila tinatamlan ng bala. Yun, patay sila lang.
Sorry. Nagtawa na natin eh, no?
sorry.
May meron nakakalis ko sa talog eh, di ba? Putik. Pag inisip mo,
alam mo yun, paano ka napaniwala na hindi ka tinatabla ng bala, pare? Ay, na paper cut nga, nasasaktan ako eh. Alam mo yun,
hindi ka kasi kasabi nila. Oh my.
Hindi mo nila tinesta muna sa paper cut or yung mga dahon ng ano doon.
Hindi, wait. Kasi yung naniniwala eh. Ganun.
Grabe, di ba?
Dapat maniwala ka.
Isipin mo kung paano tinesting yung ano yun, yung theory na, alam mo guys, hindi tayo tinatablan ng balay. Kasi yun ang pagpapaniwala sa ano na nun. Dita, guys, pagpasok natin, ano, pagpasok nyo dito sa group na to, sa hulto na to, hindi tayo tatablan ng bala. Ayun yung first premise. Ayun yung ano, sales talk. Ayun yung first ano. Ayun yung pitch mo muna sa ano, sa mga members.
Ano kung may tinetesting sila?
Ewan ko, pasa kamay. Ganun.
Ano ba yan? 90s ba yan?
Kasi yung 90s. 90s.
Baka ano, hindi pa ganun kasikat yung pellet, di ba? Hindi alam ng mga membro. Na yun yung ginagamit ng leader nila doon sa demo, sa demonstration. O, tingnan mo.
Yes, tayo. Tingnan mo.
Parang kagat ng langgam lang.
Oh my God, no? Grabe, no? Ano yung utak mo? Ano yung current ano ng situation ng utak mo? State ng utak mo para mapaniwala ka na hindi ka tinatablan ng bala. 'Di ba? Ano 'yun? Bakit? Bakit ka ganun? Bakit?
Kasi po napanood ko po si Lito Lapid po, hindi po tinatablan. Ano po kami po eh, Elbert.
Engine.
Oh my God.
Ang kalaman.
Ay, nako.
Sabi.
Kaya, ano bang, meron ba tayong lesson?
Wala.
Meron ba tayong lesson sa episode nito? As usual, wala.
One wrong. Wala, hindi ka tinatamdan ng bak.
Ay, nako.
Ay. Grabe.
Pero, ayun, ganun nga. Pero, ano siya, nakaka-alarm kasi up until ngayon, 2023. Imagine mo, meron at meron pa rin umuusbong ng mga ganyang organization, mga kilusan na sumisira sa society natin kasi ang pinakakawawa yung mga individual, yung mga bahat na...
Parang ano, isipin mo, no? Para siyang ano, yung culture na yun, para siya sa isang maliit na gobyerno, no? So parang kung hindi ka inaabot ng malaking, yung totoong gobyerno, hindi umaabot sa'yo, eto, may maliit na gobyerno, sila mamumuno, at pwede mong kalimutin lang yung ano, namumuno, tapos meron kayong mga batas. Parang gano'n siya, no?
Doon ka mag-ano, kaya ka sasali. Kasi...
Ngayon na binanggit mo yun, Louis, parang nakakalungkot kasi nga, di ba, alam mo naman yung kung paano yung status natin sa Pilipinas, yung na hindi maayos yung ano, yung government, na yung mga kabuhayan ng mga tao, mababa sahod, mataas ang bilihin. Hindi mo rin talaga masisisi yung mga tao minsan eh. Oh. Kakapit ka talaga sa mga pinaka-immediate na tulong eh. Ngayon na maingay na ngayon na nakulong na si ano yung mga leader nila sa Socorro something. Ngayon may kasi pinapababa na sila ng bundok. Ngayon apparently nilagyan ng funds. Kasi ang request ng mga pamilya ng mga umalis sa grupo is kung papababain natin lahat ng mga kasama namin, sana may nag-aabang nakabuhayan. Kasi wala naman silang babalikan eh. Sa totoo lang, di ba?
Doon buhay sila, no?
Oo. So, apparently...
Ilang taon na ba?
Hindi ko nga alam eh.
Yung cult.
Hindi ko rin sure. Since, founded siya ng 1980. Pero hindi... So, yeah, matagal na siya. Ang hindi ko lang alam kung gaano kalaki sa anong year yung nag-boom yung ano yung population nila.
Sabi mo di ba pangalawang leader ni si Senyor Aguila. Ano yung moniker nung una?
Hindi ko
2021 namatay.
Oo, namatay yung babae. Naganda siya sa selfie nung
ang mag-selfie nito ha. Yung bata inad sa sa Facebook.
Oh my God.
Si J. Rance Kilario.
At sa kasi, reincarnation sa atin? Yung unang babae?
Hindi ko alam kung nabuo nila yung kwento na yun. Baka si Senior Aguila na yung ano eh, yung gumawa nung ano eh.
Grabe, no?
Gumawa nung ano, buwen.
Hindi gusto mukha mo para sabihin, ano, no? Reincarnation ka ni Santo Niño eh, no?
Yeah. Kung wala nag-check sa'yo, pwede kang magtahi ng kahit anong kwento na gusto mo.
Oo eh, no?
Pare.
Galing eh, no? Saka yung ano yung siguro kung paano siya magkwento about dun sa mga ano niya sa kung paano niya i-convince yung tao.
Mm-hmm.
Then dapat nga talaga nagtayo siya ng networking ayun lang dapat ginawa.
Lumalabas na palang hindi pala siya talaga. Binabasa ko eh.
Oh.
So nagsimula pala talaga siya na ano na civic work mga ganun. So more on bayanihan. So doon na hingga niya yung mga tao na puro pagtutulong sa kapwa sa mga ng miyembro mo. So, yun pala yun. Hindi pala siya talaga. So, parang saksi din lang siya doon sa position nung nauna.
Ah, okay.
Sabi nga nila, parang, ang yung famous na quote na, "The road to hell is paved with good intentions."
Oo nga, no?
Pinatotoo nila.
Oh.
And I'm sure tama nga yung sa nabasa mo direct na nagsimula sila sa parang very honest na organization. But then again, ayan.
Ang pumarit lang isa, no?
Ayan. Salana ng Netflix yun, eh. Kung ano yung napanood ng bata.
Power and green.
Si Sarah is power and green. Alam, may kulang dito sa natin, sa culto na to, eh. Kulang ng ano, eh. Ng mga, may mga relasyon, eh. Sama natin yung mga bata. Yung gago eh, no?
Sobrang wild.
Ang sakit sa ulo nun, pare. Para niya gawin yun. Ay, nakto.
Ewan ko.
Ah!
Any?
Ayun. Ay, Direk, namiss ka namin. Ano ba yan?
Ah, ano ba? Magtayo ka ng ano dyan, ng culto dyan sa ano, sa Vancouver, ha?
Gusto sila na yung kwento ko ng malitan.
Sige. Aksa, ulitin natin to.
Yeah.
Eh, medyo 5 minutes close sa time.
Okay.
So, yun, ha? Parang ito, parang ano lang to, short, ano, and na episode, no? Parang, yun, testing ulit with Tito Luis. Sana maulit natin to with the gang. And ito, itong episode na to is parang ano rin, parang touch up din sa mga nangyayari sa Pilipinas kasi dito eh, di ba? Yung mga ganitong ano, bagay. Tsaka dapat aware tayo sa mga ganitong bagay na hindi tayo dapat palilin lang sa mga ganitong ideologies and maniwala.
Pag pinong, pag iso. Sobrang dami na ng listeners talaga natin and subscribers. Ayan. Tatayo na rin tayo. Pero sobrang relax na ng kulto na. Kape-kape lang.
Tarunggol-dunggol. Ayun, salamat sa pakikinig. Ako po ang inyong paboritong Tito Epi.
Tito Daryl.
Luis.
Thank you, Luis.